Kolēģi, sākam mūsu sēdi pēc pārtraukuma un sākam ar klātbūtnes reģistrāciju. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, lūdzu rezultātu. Tātad reģistrējušies 75,
Tas ir pareizi.
Jā, kolēģi, reģistrējušies 75 deputāti. Līdz ar to mēs varam sēdi turpināt. Un sēdi mēs esam palikuši pie Saeimas prezidija ierosinājuma nodot likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā, nodot juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā nodošanu juridiskai komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 19 atturas 2 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Aleksēju Rosļikovu, Svetlānas Čulkovas, Nataļas Marčenko-Jotko, Dmitriju Kovaļenko, Igora Judina, Iļijas Ivanova, Viktora Pučkas, Jefīmija Klementjeva, Jekaterinas Drelingas, Amila Saļīmova, iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā nodot valsts pārvalds un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens var runāt pret. Par pieteicies runāt Aleksejs Rosļikovs.
Paldies, kolēģi! Es varbūt paņēmuši kādas divas minūtes, nevairāk no jums personīga laika. Mēs jau vakardien LTV izrunājam šo jautājumu, un es redzēju absolūti visu frakciju pārstāvi nostāju par to, ka šis jautājums ir obligāts, solidarizēties ar sabiedrību ir nepieciešams. Un laikam manā skatījumā, ja mēs pārējām uz saviem cipariem, nu, piemēram, komisijas vadītājs šodien saņēma, nu, runāsim apaļajos ciparos, 7000. Nu, tiešām kaut viens komisijas vadītājs kaut ko zaudēs vai kaut ko neiegūs, ja nesaņems no pirmā datuma atalgojuma paaugstinājumu uz 170 eiro. Nu, manā skatījumā, klāt pie 7000 vēl 170 eiro, nu, tas laikam, kolēģi, nu, nevajadzētu būt lielai lomā jūsu dzīve. Bet vēl vakardien Dombra kungs ir parādījis ļoti labu video, kur augusta mēnesi ministru kabinets savā sapulcē ir apstiprinājis pozīciju, ka jāsolidarizējas ar sabiedrību, jāpārāda viņiem, ka deputāti arī pilnīgi gatavi nākt pretim. Un vēlreiz, kolēģi, jums personīgi katram tas dargi neizmaksāsies. Līdz ar to mana skatījumā te pieņemtais lēmums no prezīdija puses, ka tomēr 2,6% lai paliek, nu priekš kam? Pa lielām kārtējo reizi mēs parādām sabiedrībai, ka, šitais simtnieks ir manējais, es viņu neatlaidīšu. Nē, es obligāti viņu paņemšu, ja ir tāda iespēja. Kolēģi, vēlreiz, es ļoti ceru, ka arī mans kolēģis tūlīt nāks pie manīm un agitēs par šo likumu. Bet iesaldēt algas parlamenta deputātiem ir obligāta rīcība. Un vēlreiz, naudas izpausme priekš jums tas ir nekas. Tāpēc vienkārši, nu, izdaram to, aizmirsam un braucam tālāk un palīdzam mūsu valstī tālāk izkiparoties no šī ekonomiskas krīzes. Vēlreiz, kolēģi, komisijas vadītājiem 170 eiro, deputātām, kurš nevada nevienu komisiju, tas ir 100 eiro, nu, esiet tik laipni. Nu, parādiet savu nostaju, valstīsku nostaju. Lūdzu, balsojiet par un atbalstiet lūdzu šo likuma projektu. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers.
Jā, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, es drusku esmu kļūdījies. Es biju domājis, ka Rosļieku kungs piedāvā samazināt deputātiem algas uz 1205 eiro. Es vienkārši gribēju piedāvāt atteikties vispār no algām. Ja jau mēs ejam uz samazināšanu, jo es savā laikā savu algu ziedoju tur visādām organizācijām, bet es saprotu, runāju pa 2,6%, vai ne? Nē, tātad mēs
balsojam
par iesaldēšanu, es vienkārši kļūdījos, bet ja gadījumā kāds grib samazināt, tad mēs varētu nākt ar priekšlikumu atteikties no algām vispār. Paldies.
Deputātiem ir iebildumu, lūdzu zvanu. balsosim par deputāta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, nodošana valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 10, atturas 40, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesību sarga likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Pret pieteikusies runāt deputāta Linda Liepiņa.
Labrīt, kolēģi, ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja. Es esmu pret šo likumprojektu un tūdaļ paskaidrošu, kāpēc. Tiesības sargs atšķirībā no citām patstāvīgām iestādēm nav kolēģiāla institūcija. Tas ir amats, kuru ieņem konkrēts cilvēks, kuram ir konkrēts vārds, uzvārds un personas kods. Šobrīd tātad Juris Jansons. Un tāpat laikā tiesības sargs ir arī valsts institūcija ar savu kontu bankā un darbiniekiem. Ja pēc galvenā valsts kontroliera, piemēram, ir vēl arī citi valsts kontrolas kontrolieri, jo iestāde ir kolēģiāla un lemj kolēģiāli par svarīgiem jautājumiem, tad tiesības sargs līdzīgi kā valsts prezidents lēmumus pieņem vienpersoniski. Tāda ir šī institūcijas būtība. Šobrīd valdības piedāvātajā likumprojektā parādās revolucionāra novitāte, kura pirmajā brīdī var šķist nevainīga, ja nepaskatās vērīgāk, kas šobrīd notiek ar tiesību sargu kā Juri Jansonu un tiesību sargu kā iestāde. Valdības piedāvātajā likumprojektā tiek piedāvāts 21. Pāntu papildināt ar otro daļu šādā redakcijā. Tiesību sarga darbinieku vizītēm pieaicinātajam ekspertam vizīšu laikā ir šā likuma 13. Pantā 3., 3., 1. un 4. Punktā minētās tiesības. Jūs teiksiet, kas tur liels? Jo tiek pieaicināti eksperti, bet es ne par ekspertiem šeit iebilstu. Es iebilstu pret to, ka tiek mainīts tiesības sarga likuma sākotnējais tvērums. Proti, ar šo nevainīgo grozījumu pa sētas durvīm likumā faktiski tiek nostiprināta ideja par daudziem tiesības sargiem, kur ir nevis saimes iecelti, bet darbā pieņemta tiesības sarga birojā. Šie tiesības sargi nav devuši svinīgo solījumu būt godīgam un taisnīgam, aizstāvēt personu tiesības un brīvības saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi, likumiem un starptautiskajiem līgumiem. Jūs domājat, ka es te no mušas zilonu izpūšu? Nē. Pirmkārt, šobrīd tiesības sarga likumā tiesības sarga darbinieki tiek minēti vien ar savu atlīdzību sakarā un saistībā ar viņu tiesībām un ierobežojumiem. Bet te pēkšņi likumā parādīsies likumā noteikts deleģējums tiesības sarga darbiniekiem doties vizītēs. Un, manuprāt, tas nav pieļaujams, jo tas būtu līdzīgi kā valsts prezidents, kuru mēs taču neklonējam un nesakām, ka valsts prezidenta aparāta darbinieku varētu pieņemt akreditācijas rakstu no diplomātiem, piemēram. Es saprotu, ka anotācijā ir smuki sarakstīts par tiesības sarga prevencijas daļu, kura tagad veiks regulāras vizītes tomēr. Es saskatu, ka ar šiem grozījumiem tiks radīta situācija, ka tiesības sarga darbinieki varēs aizstāt tiesības sargu. Otrakārt, domāju, ka ar šiem grozījumiem tiek mēģināts leģitimizēt esošo situāciju, kad Juris Jansons neiet uz intervijām mēdījos, nenāk uz Saimu. Mēs mūsu frakcija jau divus gadus cenšas Juri Jansonu dažādos veidos dabūt uz saimes frakciju parunāties par dažādiem jautājumiem. Diemžēl neveiksmīgi, jo viņš patstāvīgi ir slims. Un cik saprot, tad šis ir zaļā pūķa gads, viņa slimības ir ļoti progresējušas un tiesības sargs neiet uz darbu, bet viņa darbinieces, piemēram, Ineta Piļāne, it visur ir tiesības sargs. Un cits jau nekas arī neatliek. Treškārt, es domāju, ka tiesības sargs ir nevis jāklonē paredzot, ka darbinieki tagad varēs viņa vietā doties vizītēs, bet viņam ir jāsaprot, ka šobrīd viņš grauj labas pārvaldības principu, kurš sevī ietver kārtīgu darbu, ne tikai par etam, bet ikdienas. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma tiesību sarga likumā nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 70 pret 19 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu no ārvalstīs civillietās vai komerclietās nodot ārlietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un kolēģi ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tātad juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā divus likumprojektus grozījumi krimināla procesa likumā un grozījumi noziedzīgi iegūts mans konfiskācijas izpildes likumā, bet vienlaikus saimes prezidijs ir saņēmis iesniegumu, 5 deputātu iesniegumu Edgara Tavara, Jāņa Dombravas, Edmunda Teirumnieka, Māra Sprindžuka, Māra Kučīnska un Ainār Šles ar iesniegumu, kurā saimas deputāti lūdz negrozīt šā gada 31. Oktobra saimas sēdes darba kārtību un neiekļaut izskatīšanai jau pieminētos juridiskās komisijas virzītos likuma projektus izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tad lūdzu balsosim par šo pēdējo deputātu iesniegto priekšlikumu, kuru es tikko nolasīju, tātad lūdzu zvanu, es nolasīšu vēlreiz. Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu iesniegto lūgumu negrozīt 31. Oktobra sēdes darba kārtību un neiekļaut tajā izskatīšanai juridiskās komisijas virzītos likumprojektus grozījumu krimināla procesa likumā un noziedzīgi iegūts mans konfiskācijas izpildes likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 61 pret 10 atturas 20. Ir pieņemts lēmums, deputāta iesniegums. Darba kārtība nav grozīta un likumprojekti darba kārtībā pirmā lasījumā netiks skatīti. Un turpinām ar aktīvo darba kārtību. Un darba kārtībā mums ir par deputātu nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jefīmija Klementjeva nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Arī Saeimas darba kārtībā kādreiz atsevišķi jautājumi parādās pirmo reizi, un tātad arī šādi jautājumi mēs skatīsim pirmo reizi Saeimas vēsturē. Man ir jānolasa mandāta ētikas iesnieguma komisijas atzinums. Mandāta ētikas iesnieguma komisija šā gada 3. oktobrī saņēma Saeimas lēmuma projektu par Saeimas deputātu Jefīmiju Klementjevu nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Šā gada 23. oktobrī komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 131.2. panta 3. daļu slēgtā sēdē izvērtēja Saeimas deputātu iesniegto lēmuma projektu, kā arī uzklausīja deputātu Jefīmiju Klementjevu un valsts valodas centra pārstāvi. Komisijas deputāti uzklausījuši deputātu Jefīmiju Klemeņķevu un Valsts valodas centra pārstāvi, balsojot ar 5 balsīm par, 2 pret un 4 deputātiem atturoties, atzina, ka Saeimas lēmuma projekts par Saeimas deputātu Jefīmiju Klemeņķevu nosūtīšanu uz Valsts valodas prasmes pārbaudi ir noraidāms. Tātad, ja balsojot tātad balsošana ir par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojot pret, viedoklis tiks izteikts, pret vai atroties, tiks izteikts tāds, kā ir lēmums mandātu komisija, balsojot par, tiks izteikts viedoklis, ko bija sagatavojuši lēmumu projektu iesniedzēji. Paldies.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Jefīmijam Klemeņķevam.
Labrīt, godinājumā priekšsēdētājā. Godatēji deputātāji, jā, mums bija mandāta komisija, kas, kuri pieņem lēmums, 5 par, 4 saturas un 2 bija pret. Bet vispirms es gribu pateikt visam deputātam paldies, kad, kuri man atbalstēja, jā, un sākat par to, ka Es gribu turpināt tālāk savu darbu un uzlabot savu latviešu valodu zināšanu un ceru, ka jūs man sapratni. Paldies jums par to. Visu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jefīmiju Klemeņķevu nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 28, atturas 26, lēmums nav pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāti Jefīmiju Klemeņķevu un Viktora Pučkas nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Kolēģi, pirms dodu vārdu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas priekšsēdētājiem, komisijas atzinumu nolasīšanai, vēlos jūs informēt par šī lēmuma projekta izskatīšanas procedūru. Ņemot vērā, ka Saeima jau ir izlēmusi jautājumu par deputāta Jefīmiju Klemeņķevu nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi, debates apspriežot šo lēmumu projektu, kā arī balsojums par tā būs daļā, kas attiec uz Viktora Pučkas nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Un tagad atzinuma sniegšanai vārds mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referentam Jānim Vucānam.
Jā, paldies. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 3. oktobrī saņēma Saeimas lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jefīmiju Klemeņķeva un Viktora Pučkas nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Tā kā komisija savu atzinumu par deputātu Jefīmiju Klemeņķevu jau ir sniegusi, tad šajā atzinumā komisija sniedz vērtējumu tikai attiecībā uz deputātu Viktoru Pučku. Šā gada 23. oktobrī komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 131. 2. prim. Panta 3. daļu slēgtā sēdē izvērtēja Saeimas deputātu iesniegto lēmumu projektu, kā arī uzklausīja deputātu Viktoru Pučku un Valsts valodas centra pārstāvi. Komisijas deputāti uzklausījuši deputātu Viktoru Pučku un Valsts valodas centra pārstāvi balsojot ar 6 balsīm par, 2 pret un 1 deputātam atturoties, atzina Saeimas lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jefīmiju Klemeņķevu un Viktora Pučkas nosūtīšanu uz Valsts valodas prasmes pārbaudi, daļā par deputātu Viktora Pučkas nosūtīšanu uz Valsts valodas prasmes pārbaudi par atbalstāmu. Tātad balsojot par, tiks atbalstīts gan tātad sagatavotais lēmuma projekts, gan arī komisijas atzinums. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Pučkam.
Latvijas parlaments. Es paticos par komisiju darbu un vērtējumu. Piedodat, es nedaudz uztraucos. Neatkarīgi no balsojuma rezultāta, Latvijas ir manas mājas, Latgales ir mana zeme. Paldies katram no jums, neatkarīgi no pieņemā lēmuma, Latvijas ir mana dzimtene. Dievs svētī Latviju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto lēmumu projektu tajā daļā, kas attiec uz Saeimas deputāta Viktora Puķkas nosūtīšanu uz valsts valodas prasmes pārbaudi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 12, atturas 2, lēmums pieņemts. Un turpinām ar sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana un darba kārtībā lēmuma projekts par jūra jurisa apstiprināšanu par satversmes tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 22. oktobra izskatīja lēmumu projektu par jurasa apstiprināšanu par satversmes tiesas tiesnesi. Jurisa kungs Latvijas universitātē ieguvis tiesību doktora zinātnisko grādu krimināltiesībās, ir bijis lektors un docents Latvijas policijas akadēmijā, kā arī ekonomikas un kultūras augstskolā. Tāpat tās arī prokurors finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, prokurors organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūrā, kā arī prokurors ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļā. Pašlaik ir docents Latvijas universitātē, biznesa augstskolā Turība, kā arī Alberta koledžā. Un ieņem virsprokurora amatu ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas koordinācijas nodaļā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu apstiprināt Jurisu par satversmes tiesas tiesnesi.
Uzsākam debates. Debatēs vārds deputātei Lindai Liepiņai. Kolēģi, es aicināšu balsot pret un neatbalstīt Juris kandidātu, izvirzīto kandidatūru. Un pirms es sāku runāt par izvirzīto kandidātu, vēlos mums visiem atgādināt dažas šķietam pašsaprotamas lietas, kuras ir atzinusi satversmes tiesa.
Varētu apvienot lūdzu dažu laiku?
Deputāti neiebilst.
Jā, paldies. Pirmkārt, arī tāds viedoklis, ko pauž tikai viens vai daži Saeimas deputāti, ir būtisks Saeimas darbā. Tas ir satversmes tiesas 2023. gada 7. decembra sprieduma lietām. Otrakārt, tiesiskā iekārtā parlamenta debatēm ir būtiska loma demokrātijā. Saeimas deputāti, pildot savu amata pienākumus, pārstāv vēlētājus un viņu vārdā vērš uzmanību uz aktuāliem jautājumiem. Un tā aizstāv savu vēlētāju intereses. Deputāta tiesību īstenošana veicina efektīvu demokrātijas funkcionēšanu, likumdevēja leģitimāciju un viedokļu plurālismu parlamentu.
Kolēģi, vienu mirklīt lūdzu.
Suverēna paustajai gribai. Tas ir arī satversmes tiesas 2019. gada 23. decembra spriedumā. Es konkrēti pārstāvu uzņēmējus, kuri mūsu valstī ir gana daudz cietuši, no dažādiem represīviem dienestiem. Finanšu izlūkošanas dienesta, valsts ieņēmuma dienesta un arī no prokuratūras tai skaitā. Treškārt, pievērsīsimies Jurim Jurisam. Nu, protams, viņa CV ir tāds, ka cepuru nost, tiesība doktora zinātniskais grāds krimināltiesībās, 24 gadu pieredze darbā Latvijas Republikas prokuratūrā.
Kolēģi!
Atzinības krusts no prezidenta rokām pie krūtīm piesprausts, daudzi raksti par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu. Gadiem uzturējis valsts apsūdzību pret smagos noziegumos apsūdzēto Aivaru Lembergu, bet nu te droši vien ZZSM par to būtu labāk jārunā, bet nedaudz par to ēnas pusi. 2020. gada 10. februārī portāls Poro ir nopublicējis rakstu, kas ir ģenerāla prokurora amata kandidāta Juris atskats pagātnē. Rakstā var izlasīt, ka cienījamais satversmes tiesneša kandidāts Juris ir aktīvi izpalīdzējis Meronī un viņa kompaņoniem. Tātad runājam par to pašu Meronī, kurš ir, es domāju, pietiekam daudz izzadis un mēs zinām, par ko ir stāsts. Runa ir par to, ka prokurors Juris aktīvi...
Liepiņas kundze, vienu sekundi. Kolēģi, nu patiešām,
Viņi tagad apspriež balsot par vai pret. Tātad, runa ir par to, ka prokurors Juris aktīvi izpalīdzējis Aivara Lemberga arestētās mantas glabātājam un apsaimniekotājam Rudolfam Meronī un viņa juridiskajiem kompaņoniem ne tikai lielās lietās, bet arī dažādos sīkumos. Publikācija apliecina, ka prokuratūras pārstāvi ir palīdzējuši Rudolfam Meronī veikt iecerēto darījumu par būtiski samazinātu cenu, pārdodot akciju sabiedrības Ventspils nafta akciju kontrolpaketi un pirms šī darījuma apējot tiesu, kuras atļauja būtu bijusi nepieciešama. Prokuratūras pārstāvi ir bijuši gatavi Meronī izpalīdzēt arī dažādos sīkumos. Uz to norāda 2014. gada 14. jūlija datēta elektroniskā pasta vēstule, ko Meronī apakalpojošā advokāta biroja Spilbridža pārstāvis Oskars Jonāns nosūtījis savam klientam. Un šajā vēstulē ir aprakstīts, kā Jonāns pārunājas ar kādu jējē pēc visas spriežot Juri Jurasu Meronī jautājumu. Nu, publikācija pietiekuma pamatot izklāsta, kā prokurora kungs ir bijis diezgan palīdzīgs konkrētajam Meronī, bet nu, es visu nelasīšu, paši varat palasīt kādā brīvākā brīdī, bet es gribu uzsvērt, ka uz Temīdas mantijas nedrīkst būt pat viens aizdomu traips. Un šobrīd ir skaidrs, ka satversmes tiesai būs jāskata vienotības radītie finanšu kapitālā remonta pārspīlējumu. Un ir skaidrs, ka vienotībai Juris ir vajadzīgs satversmes tiesā, lai viņš saslaucītu vienotības sastrādāto, lai sakārtotu lietas, lai attaisnotu, kāpēc tik drastisks regulējums ir bijis vērsts pret Latvijas uzņēmumiem. Juris, būdams tiesnesis, protams, izskaidros spriedumos, kāpēc ir normāli, ka nevar atvērt kontus bankā, kāpēc ir normāli, ka vīram ir jābaidās sievai pārskaitīt naudu ģimenes tēriņiem. Viņš tiešām paskaidros. Un es saprotu, ka var jau prokurors būt par tiesnesi, taču Juris ir viens no radikālākajiem un fanātiskākajiem vienotības finanšu kapitālā remonta adeptiem. Fanātiskākajiem. Un pirms jūs balsojat, padomājiet par viņu, un ja balsojat, tad negaidiet taisnīgumu tiesā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pamazām kļūstam par vienotības un tās kontrolēto ielikteņu aitvaru. Un noslēgumā es nocitēšu no juristu specializētā žurnāla jurista vārds nedēļas jurista Krista Pābela izteikumu. Jurists nav domāts tam, lai radītu vēl lielākas problēmas, bet gan, lai palīdzētu tās atrisināt. Bet šis juris nav tas gadījums. Paldies, aicinu balsot pret.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jura Jurisa apstiprināšanu par satversmes tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 18 atturas 11. Lēmums pieņemts. Sirsnīgi sveicam Juri Jurisu apstiprināšanu satversmes tiesas tiesnesi. Kolēģi, turpinam mūsu darba kārtību. Darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinumi. Deputātu Artūra Butāna, Jāņa Vitenberga, Uģa Mitrēvica, Nauru Puntuļa, Ināras Mūrniec, Ilis Indriksons, Jāņa Dombravas, Jāņa Grasberga, Edmunda Teirumnieka, Raiva Dzintara pieprasījums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta nodrošinājumu un atalgojumu kā valsts budžeta prioritāti, Pieprasījuma komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Pagājušo nedēļu pieprasījuma komisija izskatīja pieprasījumu, kurš satur ļoti plašu jautājumu loku iekšlietu ministram, kas saistīts gan ar sadarbību ar brīvprātīgām ugunsdzēsēju biedrībām, gan par atalgojumu sistēmu un paredzēto pieaugumu iekšlietu ministrijas pakļautībā esošajās iestādēs, kā arī ar situāciju, kas saistīti ar ugundzēsības depo būvniecības procesiem vairākos reģionos Latvijā. Pieprasījumu komisijā piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, kas turpat stundas garumā atbildēja uz katru no iesniegtajiem gan jautājumiem, gan arī viedokļiem. Pēc debatēm un ņemot vērā visu informāciju, kas ir pieprasījuma komisijas rīcībā, pieprasījuma komisija uzskata, ka attiecīgais pieprasījums iekšlietu ministram nav uzturams. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates vārds deputātam Artūram Butānam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tātad šajā pieprasījumā Nacionāla apvienība aktualizē vairākas problēmas, kas ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, kas ir gan mūsu pašu faktiski konstatētas, gan arī saņemti sava veida trauksmes ziņojumi no dienestā esošajiem ugunsdzēsējiem. Daļa no šī te pieprasījuma, kur mēs vērsām uzmanību, bija par atalgojumu, par to, ka koalīcija solīja, ka tiks izlīdzināts atalgojuma līmenis, kā arī neskaidro komunikāciju no iekšlietu ministrijas puses par to, kāds tad tas būs sagaidāms, jo mēs budžeta failos redzējām, ka jā, būs gan piemaksas, gan atalgojuma pielikums nākamgad, tomēr solītājs izlīdzināšana ar NBS līmeni nenotiks nākamgad un nav, kā arī pieprasījuma komisijā ministrs apliecināja, nav iezīmēts šis pieaugums arī turpmākajos gados budžeta ietvarā. Tā bija viena sadaļa, bet tā būtiskā sadaļa, kas ir ārpus budžeta un skar tādu iekšējo vugd un iekšlietu sistēmas nekārtību, ir virsstundu piemaksas un virsstundu piešķiršanas kārtība Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, un kas nereti šobrīd liek ugunsdzēsējiem, ņemot vērā, ka viņiem neapmaksā virsstundas pienācīgā apmērā, liek viņiem savstarpēji mainīties, braukt vienam postenim uz citu pilsētu strādāt un tam atkal uz citu pilsētu, dažādi sarežģījot viņu darbu, tikai tāpēc, lai grāmatvediski ietaupītu iekšlietu ministrijas līdzekļus. Man liekas, ugunsdzēsēji ir kļuvuši par savu veidu situācijas upuriem, tikai tāpēc, ka ir iekšēja nekārtība. Tā pašā laikā Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta vadība piešķir sev diezgan dāsnas virsstundu apmaksas. Ja es minēju, ka pat atsevišķos gadījumos virs 100 virsstundām, par to, ka viņi ir ieguldījuši savu laiku, piemēram, Kurzemē rallī laikā nodrošinot kārtību. Ja. Un, tas rādā ugunsdzēsējiem, kas tur strādā, netaisnības sajūtu, par to, ka nav vienāda kārtība visiem, ka vadībai ir noteikti kaut kādas privilēģijas, un kā mums pieprasījuma komisija atbildēja iekšlietu ministrs, tad kārtība, kā tiek piešķirtas un apmaksātas virsstundas Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, nosaka vugd iekšējie noteikumi. Un sanāk, ka vugd vadība pati pieskata noteikumus, un tie noteikumi ir labvēlīgi vugd vadībai. Līdz ar to, mēs redzam, ka problēma nevar atrisināt tie, kas paši šo problēmu ir radījuši. Līdz ar to pieprasījumā lūdzām ministram pašam iesaistīties un labot šo situāciju. Un viena no atslēgas personām, par ko saņemts visvairāk sūdzības, ir ģenerālis Zitāns. Un ne tikai virsstundu apmaksas jautājumā, bet arī publiski, kā jūs zināt, ir izskanējis, ka viņš dzīvo Caka koledžas telpās par pārdesmit eiro. Viņam ir trīs istab dzīvoklis, kā es lasu, par ko ir arī atsevišķas iestādes norādījušas par netaisnībām. Var sakot, tad mazā karaļvalsts, kur ir uzbūvēta. Un faktiski tas, ko es rosināju un ko ministrs arī savā ziņā nenoliedz, ka Zitāna kungam būtu laiks doties cienītā izdienas pensijā un dot iespēju nākt jaunam. Tā kā šobrīd tiekot meklēts viņam aizvietotājs un tiek sagaidīts, ka vēlākais gada laikā viņš tiks nomainīts. Tā mums apliecināja ministra. Tā ir varbūt tāda labā ziņa, bet kopumā atbildes par to, vai un kā tiks risināt šīs te virsstundu apmaksas kārtība, jeb nekārtība, to mēs īsti neseņēmām, ne solījums, ne atbildes, kā to risināt. Tāpat attiecībā uz Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu minējām šobrīd bīstamo situāciju, kas īpaši ir reģionos, par to, ka vakanšu skaita dēļ, tātad trūkstošā cilvēka resursa dēļ vienā maiņā dodas, viņi dodas minimālā sastāvā. Un ugunsdzēsēji paši saka, ka tas apdraud bieži vien viņu dzīvību, var apdraudēt cietušo, nu tātad glābjamo cilvēku dzīvību, jo ja viņi dodas ļoti mazā sastāvā un ir, teiksim, jāizmanto speciālais ekipējums, kāpnes vai kaut kas cits, un nav kas viņus tur vai nav kas iet tajā brīdī iekšā telpā un tam līdzīgi, tas var radīt nu, ļoti bīstamas situācijas. Un es, nu, teiksim, rosinātu, ka mēs šo situāciju atrisinām, pievēršam pilnvērtīgu uzmanību uz to, kādā sastāvā dodas vienība uz notikumu vietu, pirms ir noticis kāda, notikusi kāda traģēdija. Un, man liekas, to būtu svarīgi atrisināt saulēcīgi. Kā jau es teicu, tad mēs neseņēmām atbildes arī budžeta ietvarā par ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumu. Šobrīd, kad valsts galvenā prioritāte arī budžetā ir noteikta iekšējā drošība, ugunsdzēsības nozare gaida ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumu. Un bija solīts, ka rudenī šis likums nonāks saimā. Likumu izstrādē tika iesaistīts gan Vukts, gan arī tur tiek stiprināta loma brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, kas nenoliedzami līdzīgi kā aizsardzības resorā. Mums arī ir brīvprātīgais elements zemesardze, tā arī iekšlietās ir brīvprātīgais elements, tātad iekšlietās brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Un šis likums beidzot leģitimizē, iedod viņiem pienācīgu vietu arī civilajā aizsardzībā un valsts atbalstā, lai viņi būtu pienācīgi novērtēti. Bet ugunsdzēsības un ugunsdrošības likums nav atnests uz saimu rudenī, kā tas tik solīts. Un manas bažas, ka tas ir saistīts ar likumu fiskālo ietekmi, piepildījās pieprasījuma komisijā. Un cik tad ir tā summa, kas budžetā, kurā ir iekšējā drošība prioritāte, cik tad ir tā summa, ko nevarēja atrast iekšējās drošības likumam, ugunsdzēsības likumam? 1,5 miljonus. 1,5 miljonu pirmajā gadā un pēc tam nākamajos gados 700 tūkstoši gadā. Tādu niecīgu summu 17 miljardu budžetā nav varējusi koalīcija atrast. Iekšliet ministrs apgalvoja, ka viņš šo bija iesniedzis kā pieprasījumu. Tātad nu, šajā gadījumā tas pārmetums netika daudz iekšliet ministram, cik visai koalīcijai kopumā, kas 17 miljardu budžetā, kur iekšējā drošība ir jums uz lūpām katrā retorikā, jūs nevarat atrast ugunsdzēsējiem 1,5 miljonus. Nu, lūk, tāpat turpinot par brīvprātīgajiem, mēs ņemot vērā, ka šobrīd Vukdam tiek izsniegts jaunas autocisternas, aptuveni 60 šogad, 60 nākamgad, mēs aktualizējam to, ka ļoti daudz brīvprātīgi ugunsdzēsēji īpaši reģionos pagastos brauc ar 50-60 gadīgām pat automašīnām vietām un ka veco Vugda autoparku varētu nodot brīvprātīgu ugunsdzēsēju rokās. Un šis likums, ko es pieminēju, kuram tātad nav atradusies naudu, 1,5 miljonu, arī paredzēja atvieglot kārtību, jo šobrīd ir diezgan sarežģīta tā kārtība, ir izsoles un nevar pat taisno Vukts nodot brīvprātīgajiem. Tas likums to risinātu. Bet nē, šobrīd mašīnas stāv, brīvprātīgie pie viņiem netiek lāga klāt. Nu, lūk, mēs jautājam, vai ir kaut kāds, varbūt, kamēr jūs nenesat to likumu, varbūt varam nogrozīt kādu citu, teiksim, publiskas mantas un atsvināšanas to likumu, lai tās mašīnas varētu nodot brīvprātīgiem. Nē, arī to nevarot darīt. Ja? Nu, īsti nesapratām arī par ekipējumu. Kāpēc vecais nolietotais Vugda ekipējums nevarētu tikt nodots brīvprātīgajiem? Nevienmēr viņš ir nelietojamā stāvoklī, tad, kad viņš tiek utilizēts. Nu, labi, bet pieņemsim, ka viņš ir nolietots. Tad varbūt daram savādāk. Izveidojam 70% līdzfinansējumu programmu no iekšlietu ministrijas, lai viņi var nopirkt sev ekipējumu. Lai viņi turpina braukt ar vecajām mašīnām, jūs jaunās nedodat vismaz ekipējumu, lai viņi ir apģērti. Viņš šobrīd par savu naudu pērk vai arī liena savām jakām iekšām ugunī. 70% varētu iedot valsts, 30% viņi paši varētu sastiķēt brīvprātīgie. Nu, vai arī vietējās pašvaldības piemest tos 30. Mēs rosinājam arī šādu priekšlikumu, bet arī tas nav sasniedzis dzirdīgas ausis un mēs nesadzirdējam arī, ka šāds vai cits risinājums tiktu piemērots. Līdz ar to, sumējot, varu teikt, ka šis arī budžeta kontekstā pierāda, ka iekšējā drošība ir prioritāte tikai daļēji, un šeit nav sakārtotas gan juridiskas lietas, tad nu, noteikumi, likumi, kas ļauta sadarboties ar brīvprātīgajiem, noteikumi, reglamenti iekšējai valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, kas sakārtotu virsstundas, un, protams, nav arī atalgojuma šīta likuma pieņemšanai un atalgojuma izlīdzināšanai. Līdz ar to Nacionālās apvienības vārdā uzturam pieprasījumu un aicinam to atbalstīt. Paldies!
Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, un mēs viņu izsludināsim tā iemesla dēļ, ka daudziem ir arī komisijas sēdes, tā kā respektēsim lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr notiek reģistrācija, vārds Atim Švinkam paziņojumam.
Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, deputātes. Es aicinātu pat Saeimas dzeltenajā zālē tu līdz šajā pārtraukumā ikvienu deputātu pulcēties deputātu grupas sadarbībā ar Horvātijas parlamentu dibināšanai. Paldies.
Paldies, un, kam, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tad, cienījamie kolēģi, zālē nav Ingrīda Cirtsene. Nav, Jānis Grasbergs nav, Aleksandrs Kirsteins, nav, Ķirts Aldis Kristovskis, arī nav, Edgars Putra nav, Juris Viļums, arī nav, un Edgars Zilders nav.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11.